Aizvadītā darba nedēļa bija vairāku sabiedrībai aktuālu procesu bagāta. Sākot ar politiskajām peripētijām, lielo deputātu staigāšanu, amatu ieņemšanu, pamešanu, turpinot ar atjaunojušos suņu pārtikas sāgu basketbolu, līdz beigās tas viss noslīga pārplūdušajā Latgalē. Vēl viena darba nedēļa kopīgi, komentējot notiekošos procesus aizvadīta, jāpalūko atpakaļ, kas tad tieši sačivināts sociālā tīkla Twitter ierakstos. Jāsāk laikam ar skumjāko, ar atvadām no vasaras. Tās šonedēļ izteica daudzi. Marta Sondara, piemēram, vairāk ar prieku atgādināja par mazajām vērtībām, kas vasarā aktuālas. Aizraujošs un aktīvs vingrojumu komplekss visam ķermenim – irsis istabā. Ja tā padomā, šī vasara nebija nemaz tik slikta. Gandrīz veselu mēnesi ejot ārā neņēma līdzi šalle, rakstīja Eva Brauna. Nedēļas sākumā un pat bez ironijas Agnese Strautiņa dalījās sašutumā. Ir jau 20. Kurais augusts. Man vajag to atkārtot vairākas reizes un skaļi. Pa kuru laiku? Vasarai līdzi nāk saule. Vismaz parasti. Vismaz visur citur pasaulē. Kaut arī ASV tā uz brīdi tika aizēnot un rezonance bija arī mūsu platuma un tastatūras mīkstinājumu zīmju grādos. Cilvēki ASV aizrautīgi, sakotam, kā saule pazūd uz divām minūtēm. Viņiem vajadzētu atbraukt uz Latviju, kur katru oktobri saule pazūd uz 6 mēnešiem, atzīmēja Nadīna Ēlekse. Bet ko nu daudz par to, kā saule spīd vai vairs nespīd tik spoži? Lielāka drāma bija manām uz politiskās skatuves. Krišāns Feldmans to vērojot komentēja. Pasīvie, kremlisti un lembergoīdi izmisīgi diskutē un ceļ trauksmi Twitterī par to, kuri cilvēki ir Latvijas tautas sastāvdaļa un kuri tādi nav. Ventspils mēra vārds arī gana bieži tika skandināts. Iespējams pat pārāk, jo pat latviešu joku grupu paguva publicēt dziesmu par viņu. Par drosmīgo politiķi Jutu Strīķi visu izsaka fakts, ka uzzinājusi, ka šodien preses klubā pretī būs Lembergs un es, nobijās un špuks, rakstīja Lato Labs. Bet konts Half-Track Stereo to novērojot bija nelielā neizpratnē. Šis varētu tikt uzskatīts par pozicionējumu. Lapsa un Lembergs tā kā kopā? Kas to lai zina, kurš beigās aiz kura muguras stumda vai kuru ceļ? Tikmēr galvaspilsētā dažs labs spiests ar rīkšiem celt, bruģēt, liet asfaltu, ielu remonti, protams, viens no sāpju bērniem. Gīns Knoks ļoti trāpīgi spējas komentēt pēkšņo steigu. Rīgas remontos iestājies vienalga kā, ka tik ātri posms. Baidos, ka histērijā ne tikai sacūkos ielas, bet iebetonēs tranšijā kādu strādnieku. Un šajā saistībā septembris izrādās var būt ne tikai pirmais, pēdējais, augstais vai skaistais. Uz Rīgas domas Twitter konta atbildēm, ka satiksmes departaments kopā ar domi cenšas organizēt darbus tā, lai neērtība būtu pēc iespējas mazāk, Māris Jonovs atcērt. Ko nu muldat? Būvniekiem uzdots rakt, lai tur vai kas, jo nila septembris jāķer. Daudzviet abas ielas puses uzraktas pagaidu ietviju nav. Šonedēļ atkal uzliesmojas suņu pārtikas Dogo sāga sabiedrībai uzzinot, ka uzņēmumam jāatsauc prāva apmēra produktu daudzums, jo tajos atrasta aizliegta urīnviela. Paņem saujiņu Dogo, izšķīdini karstā ūdenī un iegūsti Rigvir, rakstīja Edgars Eglītis. Jānis Polis piemetināja, Dogo aktīvajai vielai strukturētajā ūdenī jābūt vismaz 30 grādu atšķaidījumā, lai garantētu maksimālo Rigvir efektivitāti. Bet turpinot ar to, kas notiek ārzemēs, Ksenija Andrianova vienmēr atrod par ko čiepstēt. Šoreiz par Krieviju. Krievija. Nepilngadīgā izdomāja izvarošanas stāstu sarunu šovam un kļuva par soctīklu zvaigzni. Arī Krievija. Rietumu vērtības ir sapuvušas. Bet, ja vēl īsti nav skaidrs, kāda no šiem visiem komentāriem jēga, konts preteklis izsaka savu versiju. Galvenā Twitter vērtība ir iespēja iejaukties pilnīgi nepazīstamu cilvēku sarunās, paziņojot, kādi viņi ir neaptēsti rasistiski auna pieres. Un, protams, basketbols – viens no nedēļas priekiem čiepstētāju vidū. Kamēr cita piesakās Latvijas izlasei par grūpiju, tikmēr dažs labs nespēlējošo porziņi satiek ikdienišķākā amploā. Jānis Zvērs nevarēja īsti saprast saskumis vai lepnas par ieraudzīto. Tas neveiklais brīdis, kad aizai naksniņās uz lauvas namu, bet rindā priekšā porziņģis sārtā uzvalciņā vēsā mierā paņem pēdējo giros porciju. Nedēļas čipstēšana jau gandrīz noslēdzot – nabaga Latgale. Tā laikam jāsaka, pārlūkojot rakstīto par tur esošo slapjumu un, protams, arī apskatot visas tās fotogrāfijas, ar kurām dalās arī sociālajā tīklā Twitter. Aneta Bērtuli dalījās ar fotoattēlu, kurā redzams, ka saimniecības preču veikals ir līdz ceļiem ūdenī. Piebilde – iet uz veikalu pēc gumīniekiem par vēlu. Mirkļa Birka Kārsava. Bet Leons Melis kā ierasts – trāpīgs, asprātīgs un kādu varbūt arī nedaudz aizskarošs. Baumo, ka lietus izraisītie plūdi Latvijas austrumu pierobežā aizturējuši 20 nelegālos imigrantus no Vietnamas. Asie prāti, kā arī tie, kam žulti prasās izlikt vai vienkārši pasmīnēt, turpinās rakstīt arī nākamajā darba nedēļā. Mēs sekot tam līdzi. Eduards Beķeris, Latvijas radio, Twitter apskats.